Se vi dirus tion pli frue, eble mi irus ĝis la stacidom, repreni mian monon, forgesi pri la vojo. Se vi dirus tion pli klare, eble mi ne agus kiel metronom, kaj aŭskultus vian voĉan sonon pro unua fojo. Berlino sen vi estas urb sen harmonie, estas trista, trista amas loĝe. Berlino sen vi lasas min sen energie, en la trista, trista amas loĝe.
Rekte la koncerto, vera koncerto, ne la reta, el dum la jes, kelkaj jaroj antaŭe, no deblas publiko, vera publiko. Verdire mi ne konas esperantiston, kiu neniam aŭdis tiun pecon, laŭ mi unu el la plej bonaj kantoj de nia kulturo esperantista, kaj iu nun povus min demandi, kiel gi rilatas alla maestro kiu naskiĝis ĝuste la 15 de decembro 1961 jaroj antaŭe. Gi rilatas eĉ rekte. Ja, gi estas en Esperanto, ĉu? Kaj jen, antaŭ mikrofono de Varsovia Vento, aŭtoro de la canto. Saluton!
Saluton, mi estas Erik, mi estas la voĉo kaj la manoj malantaŭ la muzikprojekto Idoco.
Inicialoj Idoco. Pasis kelkaj jaroj de nia lasta renkontiĝo, ĉu? Kio nova ĉe vi?
Jes, do kelkaj jaroj, laŭ mi verŝajne eĉ multaj jaroj. Do, kio nova pro tio post tiom da tempo, multe kaj malmulte samtempe, do mi estas daŭre la sama persono kaj mi daŭre estas aktiva en kampo de Esperanto muziko kaj mi ĝojas iomete prezenti kion mi nuntempe faras.
La temo en si mem tre interesas, et ancau interese estas, ĉu nun, kiel artisto, kiel muzikisto, multe vi suferas pro maleblo rekte koncerti. Kiel vi sentas vin en tiu stranga pandemia periodo?
Do certe estas strangaj tempoj. Do mi fartas bone, generale mi kiel ĉiuj ĉefe restas en hejmo. Mi pensas ke estas du malsamaj aferoj se oni estas profesia muzikisto kiu vivas de tio aŭ se oni estas kiel mi kiu estas mi faras serioze muzikon sed mi ne vivas de tio. Do mi pensas ke por profesiaj muzikistoj estas tre malfacila tempo, ĉar ili ĝenerale perdis sian laboron, almenaŭ tiuj kiuj ĉefe vivas de koncertumi. En mia caso, do nur la fakto ke mi restas en hejmo iel donis al mi pli da tempo labori pri kantoj en mia hejmstudio. Mi havas feliĉon povi registri ĉion en mia hejmo, do ĝenerale mi pasigis pli da tempo en tiu hejma muzikstudio. Kaj do en fino, do certe estas iom da malĝojo ne povi koncertumi. Mi havis planojn por la somero ekzemple, kaj tiuj estis kompreneble nuligitaj. Tio estas la malbona flanko, kaj eble la bona flanko por mi estas ke mi do havis tempon verki novajn kantojn kaj ilin registri sen tempo premo vere, kaj en fino mi finis tion, do tion mi havas nun sufiĉe da kantoj por eldoni albumon, kaj tio okazis pli rapide ol mi supozis. Do lastan jaron mi tute ne imagis ke mi havos pretan albumon nun. Do oni adaptiĝas, mi supozas.
Laste ni renkontiĝis dum kiam vi koncertis por lanĉi tiam la novan albumon Granda Aventuro, kaj imagu, aŭskultas mi ĝin ĝis nun, ankaŭ pro tio ke mi havas ĝin forme de bele flava vinila disko. Ĉu sukceso eldoni vian muzikon tiel tradicie inspiris vin denove ripeti la paŝon, aŭ simple kiel mi vi estas ŝatanto de la fizika vinila disko, kaj la nova albumo prepariĝas ankaŭ vinilforme. Kio inspiris vin al tiu paŝo?
Do, mi dankon, mi ĝojas ke vi ĝin daŭre aŭskultas. Do certe ke mi estas ankaŭ de tiu generacio de homoj kiuj kreskis kun fizikaj albumoj, do vinildiskoj kaj kodoj. Por mi estas ĝojo eldoni mian muzikon en tiuj formatoj. Mi pensas ke estas daŭre sufiĉe multe da homoj kiuj ŝatas tion ankaŭ, eĉ se oni ne vere plej ofte eble aŭskultas muzikon de tiuj diskoj. Estas tamen bone havi ion fizikan belan objekton por Esperanto-kulturo. Estas kiel libroj, do oni povas legi librojn ankaŭ bitforme, aŭ vi povas legi tekstojn sur via ekrano, sed en fino havi belan libron estas io speciala, kaj mi pensas ke por muziko estas la sama afero. Do tamen en fino mi nur faras tion se mi vidas ke estas sufiĉe da homoj kiuj interesiĝas pri tio. Do mi decidis ĉifoje fari antaŭmendo kampanjon por vidi ĉu estas sufiĉe da interesitaj homoj por tio. Do mi iel ne certis pri tio, kaj mi jam iomete en kapo pensis ke eble mi simple ĉifoje eldonos ĝin bitforme. Estas verdire ankaŭ malpli da laboro fari tion, Sed mi pensis do bone, mi povas fari tiun kampanjon kaj oni vidos, ĉu estas intereso kaj iomete surprize mi vidis ke estas sufiĉe da homoj kiuj antaŭmendis la albumon kaj do en fino mi ĝin eldonos kaj vinile kaj kode. Do mi kompreneble ĝojas pri tio.
Skultas ne nur muzikon, sed ankaŭ tekston. La granda aventuro tekste kaj muzike evidentiĝis tre matura, ankaŭ kiel albumo entute. Oni ĝuas ĝin fakte ekde komenco ĝis fino. Kaj ĉar nenion ankoraŭ pri enhavo de la nova albumo vi malkaŝis, krom la titolo, almenaŭ rakontu iom pri ĝi.
Do estas por mi ĉiam iel malfacile prescribi miajn verkaĵojn. Simple eble mi povas diri ke tiu nova albumo ne estos granda surprizo por homoj kiuj jam konas tiun muzikprojekton. Do se vi tre ŝatas, mi supozas ke vi ŝatos la novan albumon kaj se vi tre malŝatas, eble eĉ ne provu ĝin aŭskulti. Do estos denove mia miksaĵo de akustikaj elementoj kaj elektronikaj elementoj. La tekstoj mi esperas, ke vi taksos ilin same valoraj kiel de la antaŭa albumo. Mi certe provas fari interesajn tekstojn, kiel diri. Ne temas pri grandega poezio, sed mi supozas, ke esperantistoj, kiuj aŭskultas Esperanto-muzikon, devas iel havi ion interesan por aŭskulti. Alikaze ne indas aŭskulti Esperanto-muzikon, do mi esperas, ke la tekstoj vin interesos.
Forme fort. Kial tiu titolo?
Yes, do la titolo Forme fort venas de unu intervjuo de unu el miaj heroj, Vladimir Nabokov, kaj iel oni demandis lin pri ĉu li pensas, ke oni daŭre legos liajn librojn post multaj jaroj, kaj li faris iom ŝercan respondon, en kiu li diris ion kiel mi havis sonĝon, ke mi estis en 2063 kaj malfermis gazeton kaj legis, ke oni nuntempe ne plu legas Nabokov kaj Fulmer Ford, kaj mi min demandas, kiu estas tiu kompatinda Fulmer Ford. La afero estas, ke en tiu nova albumo mi havas unu kanton, kiu nomiĝas 2063, kaj tio igis min pensi pri tiu diraĵo de Nabokov, kaj mi pensis, ke estus amuza nomo por tiu albumo, do mi ĝin nomis Fulmer Ford.
Verkante tekstojn al la novaj kantoj, vi deziris iun speciale mesaĝi?
Mi ne vere desiras messaggi ion ajn, mi ĉiam pensas ke se oni vere havas grandan mesaĝon, oni elektu alian vojon ol kantoj. Mi opinias ke oni povas fari tion pli bone pere de libro, ĉefe, aŭ oni povas fari, mi ne scias, dokumentan filmon aŭ tiaj aferoj. Muziko kaj popmuziko ne vere taŭgas por mesaĝi ion al la mondo. Oni povas certe ĝin eble uzi por tikli homojn pri kelkaj temoj. Oni povas iomete provoki en tekstoj, sed tamen en fino tio tekstoj estas mallongaj, krom se oni verkas dekkvinminutan kanton. Mi ne scias, estas eble tro longaj por aŭskulti ofte. Do ĝenerale mi tio ne signifas ke enhavo de tekstoj estas tute senvalora aŭ ne vere diras ion ajn, sed mi simple celas diri ke mi ne havas grandan mesaĝon por sendi al la mondo kaj uzas muzikon por fari tion. Se mi iam pensos ke mi havas grandan mesaĝon, mi uzos alian vojon por ĝin disvastigi.
Dum la pandemio multaj muzikistoj kreas novan muzikon, novajn albumojn. Ĉu ankaŭ la via estas rezulto de pli multe da libera tempo, aŭ vi sentis simple bezonon iri antaŭen kun via arto?
Jes, do mi jam havis eble 4-5 kantojn finitajn antaŭ la pandemio, kaj en aprilo, ekde aprilo, eble mi estis ĉefe en hejmo, ne plu estis eblecoj iri vere eksteren por longa tempo. Do mi pasigis tempon en mia studio kaj mi verkis kantojn, kaj kiam somero finiĝis, mi havis preskaŭ finitan albumon kaj nur mankis eble 2 kantojn. Tiam mi vere havis tiun celon, fini albumon. Do ĝenerale mi neniam vere havas planon fari novan albumon. Mi simple faras kanton post kanto, kaj kiam mi havas sufiĉe multaj kantoj kiuj ankoraŭ ne estis vere eldonitaj, tiam mi kolektas ilin. Mi pripensas kio mancas por ke el tiuj kantoj oni povu fari vere tutan albumon, kiu estas kiel unu albumo. Do okazis simple tiel. Jes, fakte vere tiu pandemio ne vere kaŭzis tiun albumon, sed ĝi pli rapidigis la proceson, tio certas.
Iu el la kantoj rilatas rekte al la pandemio.
Jes, do unu kanto tute rilatas al la pandemio, ĉar ĝi eĉ nomiĝas La jaro de la viruso, kaj mi ĝin verkis fakte tre rapide dum unu vespero, kaj oni ĝin povas jam aŭskulti en mia YouTube konto. Do, jes, ĝi tute rilatas la pandemio.
Eble, ĉar ne ĉiuj tion scias, ĉu viaj tekstoj kaj komponaĵoj estas de sub via mano?
Jes, estas denove ĉio verkita de mi, de la muziko kaj la tekstoj. Do, iel estas mia maniero funkcii. Do, iel mi ŝatas havi plenan kontrolon verŝajne pri kion mi eldonas, kaj Do generale estas tute aliaj aferoj verki muziko, verki tekston kaj iel mi vere mi ŝatas ambaŭ kaj mi tute ne volus uzi tekston kion oni verkas por mi, ĉar mi verŝajne ne kapablus ĝin vere bone uzi en muziko. Generale mi verkas muzikon unue kaj mi havas eble etan frazon en kapo aŭ kelkaj vortoj aŭ almenaŭ eta melodio por la voĉo, kaj tiu melodio ĝi havas vere apartan ritmon, kiun mi devas poste respekti, kiam mi verkas la tekston, kaj mi pensas, ke estus tre malfacile peti al iu alia verki tekston por mi, ekzemple. Do mi ne havas intereson al tio, mi vere ŝatas verki kaj la muziko kaj la tekstojn, kaj jes, estos denove sufiĉe 100% miaj verkaĵoj.
La granda aventuro estis eldonita sur flava vinila disco, sed en la anonca video mi vidis la vinilon blankan. Ĉu tio estis iel kaŝita anonco de la vinila disco koloro?
Ha, jes, do mi ankoraŭ ne tute certas. Mi kreis tiun etan videon por anonci tiun antaŭmendan kampanjon, kaj mi pensis mi ne uzos flavan vinildiskon kiel lastfoje, ĉar verŝajne mi elektos alian koloron ĉifoje. Sed do mi uzis blankan diskon, kiun mi havis en hejmo. Tio ne nepre signifas, ke la nova albumo vinila estos blanka. Eble ĝi estos, sed mi ankoraŭ ne tute decidis pri tio.
Mi mendis du vinilajn diskojn kaj kodon por havi kompleton, sed ja oni povas ricevi la albumon ankaŭ bitforme. Ĉu ankoraŭ eblas mendi vinilojn kaj kodojn?
Jes, do mi lanĉis tiun antaŭmendan kampanjon, pensante, ke se ĝi sukcesos, mi eldonos la albumon en ĉiuj formatoj, do vinile, kodoj kaj bitforme. Do la afero estas, ke produkti tiujn diskojn nun ne estos farita en du tagoj. Do kiam la kampanjo estos finita, mi mendos la diskojn el fabrikoj. Mi ne certas ankoraŭ, kiam mi ricevos ilin, sed mi promesis al homoj, kiuj antaŭmendis, ke ili ricevos unue la bitforman albumon antaŭ Kristnasko, kaj tio signifas, ke ĝis la 12 de decembro oni povas daŭre partopreni al tiu antaŭmenda kampanjo, kaj tuj post la 12 de decembro oni ricevos la albumon bitforme. Sed mi ne volas eldoni la albumon bitforme al tuta publiko antaŭ ol la homoj, kiuj subtenis la projekton, ricevos siajn diskojn. Tio signifas, ke nur homoj, kiuj antaŭmendis, ricevos nun la albumon, kaj poste estos iomete frostita afero, kaj kiam homoj, kiuj antaŭmendis, ricevos la diskojn, tiam mi prezentos la albumon ankaŭ al la resto de la mondo. Sed do oni daŭre povas nun ĝin mendi aŭ antaŭmendi ĝis la 12 de decembro.
Ĝis la 12 de decembro, notu karaj. Restis ankoraŭ do kelkaj tagoj almenaŭ por havi vinilon aŭ kodon. Kiamaniere fari la mendon?
La kampanjo estas en Kickstarter, do se vi serĉas Kickstarter Fulmer Ford, exemple, vi gin trovos, au controlu mian Facebook pagion, kai estos ligiloin al la campagno tie.
Ligilon, compreneble, vi trovos ancau en la prescribo de la elsendo. Serciu gin, care. Eric, salutoi?
Do, mi salutas ciuin auscultantoin de Varsovia Vento. Mi desiras al vi bonan kai sanan finon de jaro, kai mi esperas ke 2021 donos al ni multe da eblezoin por renkontigi de nove.
Do, porque agrable ni finu, kiun canton el la nova albumo vi recomendus presenti alla auscultantoi, porque ili captu ian guston, ca interessigiu pri aligio alla mendo campagno.
Do, estas mal facile recomendi unu canton, char en albumo estas ciam multae flancoi, estas viglae flancoi, acusticae flancoi, do mi ne volas doni impreson che la albumo estas kiel acustica albumo nur pro unu canto, do mi proponas al vi tiun canton, gi estas do eble en mezo de tio. Kai do gi estas por mi nova, do kiam mi havas novan kanton, mi ciam pensas ke mi gin tre ŝatas, espereble mi gin daŭre ŝatas post kelkaj jaroj. Ĉiukaze mi proponas al vi tiun kanton kaj gi nomiĝas Bona Persono kiel vi.
Pri l'amore.